Co je dnes nejdůležitějším tématem ekumenického dialogu? I na to se zeptáme. Arménský arcibiskup Galstanian stanul v čele protivládních protestů v zemi a mohl by se stát premiérem. Naše další téma. A perzekuci duchovních i další zločiny komunismu připomíná aplikace připravená na míru uherskohradišťské věznici. A tak si ji za chvíli vyzkoušíme. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Praha tenhle týden hostila setkání anglikánských a starokatolických biskupů z celé Evropy. Jednali o tématech, která přesahují zájmy a území jedné církve a dotýkají se celého společenství. A podrobnosti o setkání už se dozvíme od Petra Jana Vinče, kněze starokatolické církve. Vítejte ve studiu Vertikály, dobrý den.
Dobrý den.
Připomeňme možná nejdřív krátce, jaké jsou vazby a vztahy mezi anglikány a starokatolíky.
Anglikánskou církev asi všichni znají, mimo jiné i díky tomu zájmu o britskou monarchii. Nicméně starokatolíci a anglikáni jsou od roku 1931 v plném společenství díky takzvané Bonské dohodě. To znamená, že starokatolíci, kteří historicky vznikli po prvním vatikánském koncilu, tedy po roce 1870, jsou rozšířeni převážně na evropském kontinentě. Anglikáni skrze bývalé britské impérium jsou rozšířeni všude jinde na světě. Zkrátka tam, kde jsou starokatolíci, tam věřící bývají členy starokatolické církve a kde jsou anglikáni, tam anglikánů. Já, když přijedu do Anglie, tak se ze mě stává anglikán. Když anglikán přijede sem do Prahy, stává se z něj starokatolík. On to sice většinou neví, ale je to tak.
V anglikánské i starokatolické církvi mají mezi duchovními taky ženy. Dostali slovo na tomto zasedání?
Ano, je to tak, že to zasedání byla tady biskupská konference, takže sjeli se tam ti biskupové, v jednom případě i biskupka, kteří jsou hlavami těch jednotlivých církví a jurisdikcí. A samozřejmě tam je to tak, že zkrátka ti, kdo zrovna úřadují, ti přijedou. A mezi těmi biskupy na té starokatolické straně máme od relativně nedávna jednu ženu. Je to Marie Kubinová, která se stala nedávno biskupkou starokatolické církve v Rakousku.
Tématy pražského jednání měla být ekologie a ekumena. Co přesně se probíralo?
Na té ekumenické rovině, které jsme se věnovali poměrně hodně, a já teď jenom musím předeslat, že já jsem se té biskupské konference účastnil ne proto, že bych byl sám biskupem, to chraň pán Bůh, ale protože jsem doprovázel našeho biskupa jako překladatel a konzultant. Ekumeně jsme se věnovali poměrně hodně, a to na dvou rovinách. Tou jednou rovinou byla společná deklarace o ospravedlnění, což je teologický dokument, který před časem mezi sebou podepsala římskokatolická církev a světové luterské společenství, a v kterém překonávají některá stará rozdělení, která jdou až k době reformace, kde se teologicky přeli tedy o to, jakým způsobem člověk dochází ospravedlnění. A k této společné deklaraci, která tedy říká, že vlastně ten teologický rozdíl není tak velký, nebo že historicky vlastně je to spíš nedorozumění, tak se k němu postupně přidávají i další světová společenství. Přidali se takto třeba anglikáni a metodisté, a právě na té starokatolické straně jsme jednali o tom, že by se Utrechtská unie starokatolických církví k tomuto dokumentu také připojila jako součást širokého ekumenického konsenzu. Druhé a možná pro nás ještě zajímavější téma vzešlo z toho, že před několika doslova dny římskokatolická církev, respektive dikasterium pro jednotu křesťanů, publikovalo nový dokument, který se jmenuje Biskup římský, který se vztahuje právě k ostatním křesťanům a nabízí takovou formu nebo podobu toho, jak by mohla vypadat služba římského biskupa, tedy papeže, mimo hranici samotné římskokatolické církve, tedy služba papeže jako služba jednotě. V tomto dokumentu se třeba dost extenzivně cituje dialog mezi starokatolickou a římskokatolickou církví. Tak to pro nás bylo mimořádně zajímavé a biskupové si, protože ten dokument je opravdu pár dní starý, tak si se sdíleli o ty bezprostřední dojmy z něj, které tedy byly vesměs pozitivní.
Můžu to, Petře, chápat i tak, že existuje nějaká reálná vize na větší jednotu mezi církvemi? A nebo už jsou po letech ekumenických dialogů všechny možnosti vyčerpané?
Určitě ta naděje na větší jednotu existuje a já myslím, že to naše starokatolické společenství ji tak jako prakticky zažívá v tom smyslu, že my vedeme celou řadu ekumenických dialogů, ať už sami nebo společně s Anglikány. A ty ekumenické dialogy vlastně relativně často vedou k tomu, že se uzavírají plná společenství. Tedy, že církve, které byly rozdělené, tak konstatují, že v sobě navzájem vidí zkrátka realizaci té jedné svaté všeobecné apoštolské církve, jaký vyznáváme v krédu, a že se zkrátka dostanou do církevního společenství a stanou se vzájemně prostupnými. V relativně nedávné době jsme takto uzavřeli plné společenství se švédskou církví, to je ta donedávna ještě státní církev ve Švédsku, která má svoje kořeny v luterské reformaci. Další z církví, s kterou jsme teď úplně nově vstoupili do společenství po několika letem dialogu, je církev Martoma v Indii, která patří k té tradici toho indického tomášovského křesťanství.
Mluvíme o tom, co spojuje církve. Pojďme se podívat na to, co je rozděluje nejvíc.
To je velmi zajímavá otázka. Trošku souvisí i s tím, jak jsme jednali o těch věcech, jako je učení o osvobození a podobně, taková ta klasická velká teologická témata, která myslím ještě tak jako do poloviny 20. století by vám každý dogmatik citoval, jakože to jsou teda ta hlavní témata, která rozdělují církve mezi sebou. Můj osobní dojem je takový, že tahle ta velká teologická témata a otázky už nehrají takovou roli, především protože i díky nějakému kritickému historickému zkoumání čím dál tím víc poznáváme, že jsou to často nějaká historická nedorozumění nebo volby nějaké terminologie nebo řekněme nějakého teologického dialektu, pokud to tak můžu nazvat, které ale znamenají, že vypovídáme vlastně jako podobné věci, ale jinými slovy. Stejným způsobem se vedl dialog nejenom mezi třeba římskými katolíky a luterány, ale třeba i mezi západními církvemi a těmi takzvanými předchalcedonskými, orientálními, pravoslavnými a podobně. Myslím si, že tyhle velké teologické otázky postupně i tváří v tvář prostě tomu kritickému bádání pozbývají důležitosti. Co naopak ale se objevuje jako nové rozdělení, jsou třeba takové ty otázky ne nezbytně teologické nebo dogmatické, ale spíš takové sociálně etické, jako je třeba služba žen nebo vztah k LGBT lidem. A to jsou věci, které pak procházejí často i napříč církvemi, a to rozdělení může být někdy spíš třeba geografické a kulturní. Třeba i v rámci anglikánského společenství, které je celosvětové, tak vidíme, že to rozdělení i v rámci té samotné jedné církve jde třeba mezi těmi zeměmi toho euroamerického prostoru a třeba těmi zeměmi Afriky, které jsou v těchto otázkách, zejména v té druhé, tedy dost konzervativní.
Došlo pražské biskupské zasedání k nějakým konkrétním závěrům?
Jedním z těch závěrů, který se právě týká té společné deklarace o učení o osvobození, je to, že Starokatolická utrechtská unie by se chtěla v nejbližší době k tomuto připojit, spolu tedy s římskou katolickou církví, luterány, metodisty a dalšími církvemi, které v mezičase už se připojily. Další takový krok, který nás asi čeká a který je vlastně takovým logickým krokem po té, co jsme uzavřeli plné společenství s švédskou církví, je zahájit dialog s finskou církví, která je také luterského původu, se švédskou církví má velice úzké a blízké vztahy a už je ve vztahu plného společenství s Anglikány. Takže to je takový další krok, který nás teďka čeká.
Témata, která aktuálně rezonují ve společnosti, a to napříč, to jsou změny klimatu, trvalá udržitelnost. Dotýkají se nějak i vašich církví?
Částečně ano. Především proto, že do toho našeho širšího společenství patří právě i církve mimo Evropu, ať už ta zmíněná indická církev Martoma, nebo třeba filipínská nezávislá církev, s kterou máme už desetiletí velmi blízké vztahy. A samozřejmě v anglikánském společenství, to, protože je celosvětové, tak má třeba provincii i v Oceánii. A já jsem se několikrát setkal třeba s lidmi z těchto končin světa a bylo pro mě velmi silným zážitkem slyšet ty bezprostřední zkušenosti jejich s tím, jak se jich dotýká změna klimatu. Třeba to, že v oceáni vzrůstající hladina moří prostě zatápí některé ty ostrovy a je možné, že třeba některé celé země nebo státy prostě postupně zaniknou, protože prostě je zatopí voda. Teď na biskupské konferenci s biskupem indické církve Martoma jsme hovořili o tom, jak jižní Indii čím dál tím víc sužuje nedostatek deště, které taky souvisí se změnami klimatu a podobně. Já mám někdy pocit, že my tady v Evropě tu změnu klimatu až tolik neprožíváme. Nedotýká se nás, jakkoliv samozřejmě i tady nastává, ale je to právě zkušenost těchto našich bratří a sester z těch zemí, kde se jich dotýká mnohem bolestněji a mnohem víc existenciálně, která by pro nás měla být takovým výstražným budíčkem, že toto jsou opravdu témata, která jsou důležitá.
Padaly v tom případě nějaké návrhy, co jako církve můžete dělat?
Ta spoluúčast nějakým způsobem je samozřejmě celospolečenská. To není téma, které by mohly řešit církve sami. Samozřejmě jsou i různé lokální nebo místní projekty tady evropské. Nicméně myslím, že takové to nejpodstatnější je právě udržovat nějakou solidaritu s těmi, s kterými máme vztah a blízkou spolupráci a kteří jsou třeba změnami klimatu bezprostředně zasaženi. Což v našem případě mohou být třeba právě ti naši bratři a sestry na Filipínách nebo v Indii.
Společně s knězem starokatolické církve Petrem Janem Vinčem jsme se společně ohlédli za setkáním anglikánských a starokatolických biskupů z celé Evropy, které se odehrávalo v Praze. Já děkuji za váš čas a návštěvu ve studiu Vertikály.
Děkuji moc.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Arcibiskup arménské apoštolské církve Bagarat Galstanian z eparchie v Tavuši, provincii na severozápadě Arménie, znovu a znovu vyzývá k pondělním občanským nepokojům proti premiérovi Nikolu Pašinianovi a také k zahájení silničních blokád prakticky po celé zemi. Speciální policejní jednotky při poslední podobné akci už předvedly stovky protestujících, kteří zatarasili některé hlavní ulice v Jerevanu. Vysoký arménský duchovní se tak stává faktickým vůdcem lidových mas, protestujících proti vládě premiéra Pašiniana. A právě toto je téma pro našeho komentátora Libora Dvořáka. Libore, dobrý den.
Naděl, dobrý den vám i všem posluchačům Vertikály.
Kdo je arcibiskup Galstanian a kvůli čemu v čele demonstrantů v ulicích přesně protestuje?
Tak je to osobnost, řekl bych, arménsky rozmanitá, či jak to celé pojmout. On se narodil v roce 1971, ovšem narodil se iránským Arménům, kteří se tenkrát přestěhovali do tehdy ještě Sovětské arménské socialistické republiky a tam už potom také dál vyrůstal, absolvoval řadu nejrůznějších škol, teď mám na mysli hlavně vysoké, protože nestudoval jenom arménskou duchovní akademii v Ečmiadzinu, ale studoval třeba také na univerzitě v Leedsu nebo dokonce i v Kanadě, kde se také na nějaký čas stal duchovním správcem tamních kanadských Arménů. A tohle to všechno vlastně už napovídá, jak se vlastně mají ke světu Arméni. Mají se k němu podobně jako Židé a přestože je to národ dnes čítající dohromady 9 milionů lidí, tak žijí doslova po celém světě. Jinak teď se dostáváme tedy k té jeho činnosti arcibiskupa v Tavuši, tedy provincii, která sídlí s Azerbajdžánem a jde tam o 4 vesnice, které na základě delimitace vzájemné hranice a faktické prohry Arménie v poslední válce s Azerbajdžánem, takže on se vlastně jako vůdce hnutí Tavuš ve jménu svobody vlasti, nebo takhle nějak se to jmenuje, se 4. května vyslovil poprvé proti premiéru Pašinianovi, označil ho v podstatě za kapitulanta a co je nejzajímavější, vidíte, je to pár týdnů, ale už vlastně dnes aspiruje na možnou kandidaturu arménského premiéra, což by bylo poněkud nevídané, byť vliv arménské apoštolské církve v zemi je mimořádně významný.
Už jste to řekl, jak důležitá je v životě země právě ortodoxní církev, která se jmenuje arménská apoštolská.
Já bych řekl, že je samozřejmě velmi významná a když přijedete třeba do kláštera v Ečmiadzinu, nedaleko metropole Jerevan, tak už rovnou tam vidíte, že je to sídlo arménského katolikose a že je to opravdu možná faktické srdce Arménii. Tady bych připomněl jednu nesmírně důležitou věc, že arménská církev patří k úplně nejstarším křesťanským církvím na celém světě, byť tedy, jak už jsme naznačili, sdružuje jenom pár milionů věřících a právě arménské křesťanství se stalo státním náboženstvím už v roce 301, tedy v době, kdy ještě žádná země světa křesťanství nekvalifikovala takhle vysoko. Právě proto to arménské křesťanství, které zároveň bylo základem mimořádné arménské vzdělanosti, má ve společnosti tradičně velkou úctu, s kterou nic nedokázala udělat ani ta sovětská epocha.
Libore, zpátky do současnosti. Nakolik relevantní jsou námitky Pašinianových stoupenců, že arménská apoštolská církev je pod vlivem Moskvy?
Taky, tohle je samozřejmě velice choulostivá věc. A tím, že víceméně je to také církev pravoslavná, my jsme se ve Vertikále v posledních letech hodně zabývali například emancí ukrajinského pravoslaví a vždycky jsme prostě naráželi na to, že nějaký až značný vliv tam ta ruská pravoslavná církev měla. V Arménii to může být podobné, i když si myslím, že arménská apoštolská církev byla vždycky autonomnější, už díky, dejme tomu, odlehlosti jak teritoria, tak třeba jazyka, tak kulturních tradic. Ale na druhé straně bych nevyloučil, že Moskva, která měla velký vliv ve všech pravoslavných církvích v bývalých svazových republikách, takže by se to tady mohlo stát. Také, byť jak se zdá ze všeho, co jsme o panu arcibiskupovi řekli, to bude člověk a osobnost jaksi mimořádně autonomní a samostatné, a samostatná, ale to ukáže ten další vývoj.
Libore, teď už prosím jenom stručně, bez ohledu na církev, jaké jsou arménsko-ruské vztahy?
Ony jsou právě v tuto chvíli velmi komplikované, protože pan premiér Pašinian v podstatě zpřetrhal všechny oficiální styky s Moskvou, snaží se orientovat na západ. Díky tomu je v části arménské společnosti vnímán tedy málem jako zrádce národních zájmů a právě proto vlastně sledujeme teďka tenhle ten konflikt, o kterém se bavíme, a u něj už jsem velmi zvědav, jak nakonec dopadne.
A věřím, Libore, no, že to pro Vertikálu budete dál sledovat. Děkuji za váš čas. Naším hostem byl
naslyšenou
komentátor Libor Dvořák. Naschledanou. Bývalá věznice v Uherském Hradišti má pohnutou historii. V počátcích první republiky tam byli drženi dělníci, kteří usilovali o lepší sociální práva. Za protektorátu, potom čeští vlastenci a protifašističtí bojovníci. No a během komunismu odpůrci režimu. Komunistům také vadila víra v Boha. Pohnuté regionální dějiny teď připomíná aplikace, kterou si můžou zájemci zdarma stáhnout. A společně se studenty Uhersko-Hradištské obchodní akademie si ji vyzkoušela i Martina Pouchlá.
Jste kněz, věříte v Boha a ve svobodu. Od místního komunistického výboru dostanete varování.
Artur Alves se sklání nad displejem mobilu.
Že nemáte v kostele číst arcibiskupský pastýřský list, je prý škodlivý a protistátní.
Čte zadání virtuálního stanoviště.
Když neposlechnete, hrozí vám prý zatčení. Co uděláte? Za A. Přečtu celý list během vše. Za B. Přečtu z listu jenom úryvky. Za C. Přečtu jej na faře. věřícím, na které je spolek.
Společně se studentem ze stejné školy Davidem Racinem obchází Artur budovu Uhersko-Hradišťské věznice. V mobilu má staženou aplikaci Za zdí. Skrze rozšířenou realitu jim umožňuje zakusit, jaké příběhy dostávali jejich předky do tamních cel.
Já si myslím, že bych vybral tu poslední možnost, že to přečtu jenom věřícím a lidem, kterým věřím, protože pro komunisty to bylo prakticky číslo jedna faráře a knězi a asi by to pro něho nedopadlo dobře.
Oba mladíci se můžou rozhodovat v bezpečí. Pro lidi žijící před 70 lety ale měli jejich rozhodnutí velmi hmatatelné důsledky.
Komunisté nelhali. Za přečtení Pařížského listu skutečně následovalo zatčení. Pro následování kněží a členů a členek církevních řádů bylo pevnou součástí komunistické perzekuce. V dubnu 1950 zlikvidovali komunisté během tzv. Akce K, kláštery, 219 řeholních domů a internovali 2376 řeholníků. V červenci a září 1950 postihli stejný osud příslušnice ženských řádů. Duchovní byly také mezi popravenými a umučenými obětmi komunismu.
Toto je jen jedno ze stanovišť aplikace Za zdí. Další umožňuje prohlédnout si dobové cely. Jiné předkládá reálné fotografické portréty a dává hádat, zda se jedná o někdejšího vězně nebo věznitele. Mladí muži mají také šanci zakusit výslech tak, jak se mohl pravděpodobně Za zdí věznice odehrát.
Zbalili vás v noci a odvezli na službu státní bezpečnosti. Jediné, co tušíte, je, že vás podezřívají z podvratné činnosti proti socialistickému zřízení republiky a ze spolupráce s obžalovaným farářem Hrubým, který pomáhá šířit protistátní tiskoviny. Detaily však neznáte a cítíte se být nevinný.
Tak to podepíš a je hotovo, jinak se stane nehoda a neštěkne potom i ani pes.
Farář Hrubý je smyšlená postava. Aplikace ale pracuje také s reálnými historickými osobami a dokumenty. Vznikla ve spolupráci se spolkem Memoria a tvůrci z organizace Historia Futurae. Cílem bylo vytvořit imerzivní site-specific expozici, která by dočasně nahradila muzejní projekt, který po rekonstrukci v areálu vznikne.
A tady se vlastně potkávají ty příběhy, potkává se ten genius loci toho místa, lidské osudy, které jsou propletené a spojené s tou věznicí, kde jinde vlastně načerpat nějaké znalosti, než formou třeba toho, že člověk jde na to místo a zajímá se o to.
Zdůrazňuje jeden z tvůrců Tomáš Nedvěd záměr navázat aplikaci přímo na procházku kolem věznice. Cílovou skupinou jsou mladí lidé, které by měla aplikace navnadit otevřít téma nedávné minulosti také ve svých rodinách.
Může to vyvolat i nějaký zajímavý dialogy, že je třeba tu aplikací provedou vnuci nebo vnučky. Že snad zapředou nějaký rozhovor baby a ty, když byl tenhle ten komunismus, kde jsi byla, nebo jak se schovala, nebo jaký to bylo. Takže vnímáme to i jako nějaký, nechci říct, terapeutický nástroj, protože to bylo až příliš patetický, ale zkrátka jako způsob, jak rozmluvit generace mezi sebou. Protože se to zapomíná, ti jednotliví věznění lidé pomalu odcházejí. A ve chvíli, kdy o tom bude vedena ve veřejném prostoru nebo alespoň v rodinách nějaká diskuze, tak to bude zachováno.
Doplňuje další z tvůrců Jan Blažek. Studentům se zdá se aplikace líbí.
Můžete si to uložit, můžete si to projít znova, ale máte k tomu ten výklad, buď si to můžete přečíst, poslechnout a je to super.
Popisuje Artur Alves a připojuje se také Nikol Supová.
A je dobře, že tam je i ta interaktivní čas, že to není, že prostě člověk jenom poslouchá a prostě přijímá z informací, ale fakt má čas se nad tím zamyslet, prostě popřemýšlet si a jakože je to fakt strašně hezky udělané.
Oba se podíleli také na výstavě, kterou iniciovala jejich vyučující Iva Mráčková. Jmenuje se A co je za tou zdí? Jednotlivé panely jsou k vidění během června na ochozu kina Hvězda, kde budou společně s pracovními listy k dispozici školním skupinám jako doplnění k výuce moderních či regionálních dějin.
Uzavírá Martina Pouchlá, která navštívila bývalou věznici v Uherském Hradišti. A Vertikála, alespoň její první část, už je u konce, před námi ještě debata. Dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.